أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ได้ยินเสียงไหมเสียงไม่ออกด้านที่นู่นปรับเสียงที่นู่นนะที่สุภาพสตรีแฟนครับแฟนครับต้องขอบคุณพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ทรงประทานท่านตอฟิกฮิดายะห์ให้เราดำเนินการศึกษาอัลกุรอานครับศึกษาอัลกุรอานซึ่งเป็นวาระที่สำคัญมากนะครับในชีวิตของมุสลิมคิดว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมีคุณค่าในชีวิตของเรานั้นนอกจากการที่เรามีความสามารถหรือมีโอกาสที่จะเข้าใจพระดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั่นเป็นความโปรดปรานที่เราต้องขอบคุณอัลลอฮฺอย่างยิ่งนะครับเพราะการที่จะอ่านกุรอานอย่างเดียวหรือการที่จะใช้อัลกุรอานในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเดียวก็เป็นวาระส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตภายใต้กฎเกณฑ์ของอัลอิสลามแต่การที่จะเข้าใจข้อชี้แนะหรือคำตักเตือนของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่ดียิ่งนะครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วก็เป็นประเด็นที่เราต้องเตือนกันนะครับว่าการที่เราอ่านอัลกุรอานหรือใช้อัลกุรอานในการปฏิบัติศาสนกิจหรือแม้กระทั่งได้รับโอกาสเข้าใจอัลกุรอานก็ไม่พอเพียงวันแต่ต้องให้อัลกุรอานนั้นมีชีวิตชีวานะครับในกิจการของเราซึ่งเราก็ได้เน้นในเรื่องเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอว่าเราจะรู้อย่างไรนะครับว่าเราเนี่ยเข้าใจอัลกุรอานเพราะการที่เข้าใจอัลกุรอานนั้นไม่ใช่หมายถึงว่ารู้ความหมายการที่เราเข้าใจอัลกุรอานนี้หมายถึงว่าให้อัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลที่มีอำนาจในการปกครองชีวิตของเราอันเป็นสภาพที่ต้องปรากฏนั่นก็คือพฤติกรรมต่างๆครับของชีวิตเรานั้นก็ต้องสอดคล้องกับหลักการนั่นคือสิ่งที่ท่านอิมามอาอิชะห์ได้อธิบายถึงมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางถูกถามว่ามารยาทของท่านนบีนั้นเป็นอย่างไรท่านอิมามก็บอกว่าการคุลกุมุลกุรอานมารยาทของท่านนบีนั้นก็คืออัลกุรอานมารยาอัลกุรอานนั่นเองและมีสำนวนของท่านอิมามใช้สำนวนหนึ่งบอกว่าฟะกานะกุรอานยัมชีอัลอัรฎ ท่านนบีก็เปรียบเสมือนกุรอานที่เดินบนแผ่นดินนี้การที่จะให้อัลกุรอานนั้นมีชีวิตชีวาเพราะกุรอานนั้นไม่ใช่เพียงแต่สำนวนเป็นเรื่องสำนวนอัลลอฮ์ได้เรียกอัลกุรอานว่ารูฮันได้ตั้งชื่อแก่อัลกุรอานว่าเป็นรูฮ์เป็นวิญญาณนั่นก็หมายถึงว่าอัลกุรอานนั้นมีชีวิตชีวาและจะมีชีวิตชีวาอย่างไรถ้าหากว่าเราเชื่อว่าคำดำรัสของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพียงแต่สำนวนหรือประโยคที่เราบันทึกไว้จารึกไว้โดยไม่มีบทบาทอิทธิพลในชีวิตของเรานะครับ أنا عقيداتهم أهل السنة والجماعة والقرآن أنا مش مخلوق أنا مش بن سندي الله سمساو مش هاي أنا بن سندي الله سمساو ما يكون كا بن شب ما هو سنئل ถ้าจะเห็นว่าอัลกุรอานเป็นมักลุกเหมือนที่ชาวมุอ์ตะซิละเขาเชื่อกันเราก็ไม่เห็นว่าอัลกุรอานนั้นจะมีอะไรที่ดีนะมากกว่าสิ่งอื่นนอกจากว่าถ้าเราเชื่อตัวอัลกุรอานนั้นตามอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อัลกุรอานนั้นเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคำดำรัสเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำกล่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือจะให้เราเนี่ยเชื่อว่าอัลกุรอานมีคุณค่าหรือมีลักษณะเด่นชัดมากกว่าสิ่งอื่นนะครับในอัลกุรอานเราจะสังเกตว่า มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมุมินโดยตรงซึ่งจะเป็นบทบัญญัติที่จะชี้แนะให้มุสลิมนั้นปฏิบัติตัวอย่างไรในกรอบชีวิตส่วนตัวของเขาหรือในทํานองการดำเนินชีวิตโดยทั่วไปกับสังคมก็ดีหรือในการให้มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ดีซึ่งบทบัญญัติต่างๆนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับการชี้แนะให้มนุษย์ปฏิบัติตัวอย่างไรนั่นที่เราสามารถเรียกเหมือนนักกฎหมายว่าเป็นบทบัญญัติหรือเป็นศาสนาบัญญัติที่เกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับสังคมเพราะมีบทบัญญัติที่ไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือไม่เกี่ยวกับการกระทำเกี่ยวกับความเชื่อหมายถึงจะไม่มีบทบาทหรืออิทธิพลในการชี้นะพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรงเช่นการที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เล่าเรื่องของบรรดาประชาชาติที่มาในยุคก่อนมันก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรงเพียงแต่ว่าบทเรียนที่เราจะนำมาจากเรื่องราวต่างๆได้นั่นที่จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับแต่จะมีบางสุรหรือบางอายะเนี่ยที่จะบ่งบอกอย่างชัดเจนเลยว่ามนุษย์ต้องทำยังไงมุสลิมต้องจะทำยังไงต้องปฏิบัติตัวอย่างไรควรสมควรอย่างยิ่งนะครับที่เราต้องนำบทบัญญัติต่างๆนี้มาศึกษาเพราะ จะมีคุณประโยชน์ฟังศึกษาจะมีคุณประโยชน์มากนะครับในเชิงปฏิบัติหรือในเชิงการดำเนินชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในยุคปัจจุบันนี้ที่เราเห็นว่าเป็นยุคที่ค่อนข้างยุคลืมอัลกุรอานหรือยุคที่ละทิ้งอัลกุรอานหรือไม่อยากจะเรียกว่าเป็นยุคที่ละเว้นอัลกุรอานเว้นอาจจะเอาหมดละกฎหมายสากลก็เอากฎหมายประเพณีก็เอาแต่มาถึงกุรอานนี่ไม่เอาเว้นไอ้ที่ไม่เอาเลยเพราะว่าอาจจะไม่เอาอะไรเลยแต่นี่เอาหมดแล้วจะมาถึงกุรอานไม่เอาซึ่งมันจะเลวร้ายมากนะครับยุคที่แปลกมากก็อย่างยุคของพวกเยฮูดและนอซารอนไม่ยังจำเนียร์ว่าอัตตุมิลูนดีบ้าบิลกิตาบิวตะฟูรุสุดท้ายจะศรัทธาในบางส่วนอีกส่วนหนึ่งไม่เอาหรือจำเนียร์นะก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ก็ยังเพียงศรัทธากันส่วนหนึ่งที่ยังปฏิบัติกันอยู่ส่วนหนึ่งที่ยังเชื่อว่าเนี่ยต้องเอามาจากเตารอนต้องปกครองด้วยเตารอนอัลลอฮ์ตำหนิเขาว่าที่เตารอนเอาไปครึ่งนึงได้ครึ่งนึงทิ้งนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็จะเห็นนะว่ามุสลิมหรือประเทศระดับบุคคลหรือระดับสังคมหรือระดับประเทศทิ้งกุรอานทั้งสิ้นแล้วว่าทิ้งยังไงก็นี่ไงปฏิบัติมีละหมาดมีกฎหมายครอบครัวมรดกนี่ก็ยังคงจะเป็นไม่ใช่นี่อย่างที่เรื่องนี้เรื่องกฎหมายมรดกอันนี้ขอนิดนึงนะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนู้นกฎหมายมรดกและกฎหมายครอบครัวที่จะทำนี่เรื่องมันสภาพชัดเจนเลยอะ ว่าตุมีนูนบีบ้าบิลกิตาบีว่าจะฟูรุในบ้างศรัทธาในบางส่วนและอีกส่วนหนึ่งไม่ศรัทธาเชื่อในบางส่วนเชื่อใช่ว่าถ้าปฏิบัติในดีกว่าไม่ปฏิบัตินำมาใช้ในบ้านเมืองกับสังคมมุสลิมดีกว่าไม่ใช้แต่ต้องสอนต้องยืนยันต้องส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยให้สังคมมุสลิมเนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่ปฏิบัติกฎหมายมรดกแล้วครอบครัวแสดงว่ายอดเยี่ยมแล้วสุดยอดแล้วประชาชาติอิสลามก็คงยังบกพร่องในการที่ละทิ้งอัลกุรอานเพราะถึงแม้ว่าปฏิบัติกฎหมายของครอบครัวและมรดกแต่ถามย้อนมาถามว่าอำนาจในการปฏิบัติกฎหมายมรดกและกฎหมายครอบครัวของมุสลิมเนี่ยเอามาจากไหนเป็นทฤษฎีในเชิงกฎหมายนี่เรื่องเรียกว่าอำนาจในสังคมในการปฏิบัติในการให้กฎหมายเนี่ยมีคุณค่าเอามาจากไหนอำนาจนี่ไม่ได้เอามาจากอัลกุรอานไม่ได้เอาจากความเป็นพระดำรัสของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่กฎหมายครอบครัวและมรดกของอิสลามเนี่ยก็ยืมอำนาจมาจากรัฐธรรมนูญมาจากอำนาจของกฎหมายสากลนั่นเองและนี่คือประเด็นสำคัญสารพัดเรื่องของเราเรียกอาเซียนที่สุดดีแห่งอำนาจในสังคมเนี่ยถ้าสมมตินะว่าครอบครัวที่ต้องมีอำนาจก็คือผู้ปกครองถ้าว่าคนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาปกครองครอบครัวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเลยแล้วครอบครัวเนี่ยจะมีผู้ปกครองลูกครองก็จะดำเนินการปกครองหรือการชี้แนะหรือการทำสิ่งที่อยู่ในหน้าที่ของเขาแต่ผู้ที่เหนือกว่าเขาหรือที่มีอิทธิพลมีอำนาจมากกว่าเขาเนี่ยซึ่งคำอนุมัติหรือไม่อนุมัติเนี่ยอยู่ที่เขาอยู่ที่คนที่เหนือกว่าครอบครัวเนี่ยจะบ่งบอกว่าผู้ปกครองครอบครัวถึงแม้ว่าเป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือเป็นใครก็ตามเนี่ยไม่มีอำนาจจริงๆถึงแม้ว่าเขาชี้แนะเขาสั่งแต่อำนาจอยู่ข้างบนเพราะข้างบนนี่ก็ถึงแม้ว่าเขาสั่งที่เขาสั่งเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านมันจริงไหมมันจริงถามว่ากฎหมายมรดกและครอบครัวต้องผ่านรัฐสภาเอ๊ะผ่านอะไรอะสวเขาเรียกอะไรวุฒิสภาแต่วุฒิสภาจะได้ศึกษาและดูว่ามันวุฒิสภาแล้วก็ต้องผ่านรัฐสภาจากรัฐสภาเนี่ยก็ต้องผ่านใช่ไหมต้องผ่านได้หลวงและจะได้เป็นกฎหมายเนี่ยต้องเรียกว่าพรบพระราชบัญญัติไม่ใช่อัลลอฮ์บัญญัติจะคิดแล้วกันว่าตรงนี้จะเป็นกฎหมายอิสลามหรือเป็นกฎหมายอะไรแน่นอนมันดีกว่าไม่ดีเนี่ยทางเลือกนี่มันใช่แต่ถามว่าเราทำหน้าที่กับประชาชนกับสังคมในการที่จะสอนสังคมว่าในเชิงอากีดะห์และเชิงความเชื่อเนี่ยฮากินียะห์การเป็นผู้ปกครองการเป็นผู้มีอำนาจอยู่ที่ใครอยู่ที่รัฐสภาอยู่ที่สภาหรืออยู่ที่ในหลวงหรืออยู่ที่ใครอันนี้ในเชิงอาคีดะห์ไม่เกี่ยวกับกฎหมายบ้างไม่เกี่ยวกับเรื่องต่อไปเกี่ยวกับอาคีดะห์ในชีวิตของมุสลิมเนี่ยใครที่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ต้องนำมาคิดนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต้นซูเราะห์ของซูเราะห์อันนูรนะครับก่อนที่จะเริ่มซูเราะห์อันนูรต้องถามว่าทำไมถึงเรียกซูเราะห์อันนูรเพราะมีศาสนาบัญญัติเกี่ยวกับบุคคลมารยาทบุคคลในส่วนตัวนะครับเรื่องอะกีดะห์ก็มีเรื่องความเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่มีความเชื่อมั่นความรักต่ออัลลอฮฺความตระหนักในพระผู้เป็นเจ้าของเราและในเชิงสังคมครับก็มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับครอบครัวการแต่งกายแต่งตัวอย่างไรโดยเฉพาะสุภาพสตรีการขออนุญาตเข้าบ้านการที่ผู้ชายกับผู้หญิงสุภาพสตรีจะอยู่กันในสังคมอยู่กันอย่างไรสภาพ ความเป็นอยู่เนี่ยของสุภาพบุรุษกับสุภาพสตรีต้องเป็นอย่างไรในบทบัญญัตินี้ก็มีในสุรษอันนี้ในเชิงกฎหมายการลงโทษเรื่องการทำจีนาเรื่องการใส่ร้ายเหล่านี้นะครับมีระบุในสุรษอันนี้อันเป็นสุรษที่มีคุณค่าสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นท่านอิบนุอัยชะจะบอกว่าจะพูดกับลูกศิษย์ของเขากับเพื่อนฝูงกับลูกหลานเครือญาติเนี่ยบอกว่าลูกหลานของพวกเธอเนี่ยนะสอนให้เขาศึกษาสูรัตอันนูร์สูรัตอันนูร์เนี่ยจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้หญิงมากมายแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความสำคัญที่มีความจำเป็นนั่นก็คือการแต่งตัวลักษณะในทัศนะของอิสลามต้องเป็นอย่างไรแม้กระทั่งอุมัรอิบนุลคอตบก็คือว่าสุรัตอันนูร์เนี่ยเป็นสุรัตที่มีคุณค่าในด้านครอบครัวจึงสั่งสอนให้บรรดามุสลิมโดยทั่วไปให้ศึกษานะครับอุลามะก็ถือว่าอย่างซะซัยยิดกุตบก็ถือว่าสุรัตนี้เป็นสุรัตแห่งการอบรมครอบครัวเป็นสุรัตเกี่ยวกับตัรบียะห์โดยเฉพาะเกี่ยวกับการอบรมขัดเกลาใครอยากจะรู้ว่าในศาสนาอิสลามเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในครอบครัวต้องทำอย่างไรนะฮะแม้กระทั่งมารยาส่วนตัวหลายเรื่องเพราะฉะนั้นอุมัรบินคอตบ อิหม่ามคุตตูบีเขาบอกว่าสุรา เนี่ยสุราอันนูร์เนี่ยเป็นสุราที่ถูกบัญญัติมาเนี่ยเพื่อจะได้สอนความบริสุทธิ์สอนความบริสุทธิ์ในด้านอีมานให้มีความเลื่อมใสในหลักการของศาสนาให้มีความบริสุทธิ์ในด้านมารยาให้มีความโปร่งใสโปร่งใสเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าทำไมเอ่ยถึงให้ชื่อว่าสุรัตอันนูร์สุรแห่งอันนูร์นูร์แปลว่าพระสีแสงสว่างแน่นอนเราเคยบอกว่าการตั้งชื่อนี่นะมันไม่ใช่เป็นการตั้งชื่อจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยส่วนมากท่านนบีไม่ได้ตั้งชื่อสุรัตต่างสุรัตต่างที่ถูกระบุนี่นะมาจากสหายเมื่อเขามาบันทึกกุรอานครั้งแรกกับครั้งที่สองครั้งแรกยกอบูบักรเป็นครั้งที่สองยกอุมะร์ยกอุสมานอิบนุอัฟฟานเขาก็เริ่มตั้งชื่อเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสหายมีสุรัตอาจจะมีหลายชื่อสุรัตเดียวนะอาจจะมีหลายชื่อนะครับแต่สุรัตอันนูร์เนี่ยดังด้วยชื่อนี้ชื่ออันนูร์เพราะมีอายะในตอนกลางนะครับเกี่ยวกับพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮุนูรุสสมาวะตอัลลอฮ์เป็นรัศมีเป็นแสงสว่างแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดแต่คำถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรล่ะการที่จะตั้งชื่ออันนูรกับซูเราะห์ที่มีเรื่องเดียวหรืออายะห์เดียวเกี่ยวกับพระสัมมีของอัลลอฮ์อุลามะฮ์เขาตีความว่าพระสัมมีหรือแสงสว่างของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นจะบ่งบอกถึงรัศมีของพระองค์ในเชิงบทบัญญัติในเชิงบัญญัติศาสนาบัญญัติในเชิงสอนมารยาทในเชิงชี้แนะถึงกฎหมายต่างๆที่บรรดามุสลิมต้องปฏิบัติฉะนั้นเขาบอกว่ารัศมีเราก็ใช้นะภาษาไทยรัศมีนี่ก็คืออำนาจเหมือนกันนะรัศมีคืออำนาจนูร์เนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยนูร์เนี่ยหมายถึงว่าแสงสว่างและใช้ว่าเป็นอำนาจเหมือนกันเป็นอำนาจเมื่อสองสามวันนี้นะมีนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จากสวีเดนนะครับเขาใช้กล้องเนี่ยจะถ่ายรัศมีหรือแสงที่มันความร้อนที่มันออกจากร่างกายของมนุษย์ที่ออกจากร่างกายของมนุษย์ความร้อนนะแต่ความร้อนแต่ความร้อนนี่มันจะมีสีตอนจะถ่ายด้วยกล้องนะเขาที่จริงเนี่ยมันไม่มีแสงมันจะเป็นความร้อนความร้อนเนี่ยที่มันจะออกจากร่างกายของเราเนี่ยมันมีลักษณะรัศมีเมื่อถ่ายด้วยกล้องที่มันละเอียดมากเขาก็ไปถ่ายเขาบอกว่าเขาถ่ายเขาเลือกคัดเลือกจากยุโรปคนจากยุโรปเ เลือกคนเยอะแยะจากทุกประเทศเลยปรากฏว่าความร้อนหรือรัศมีที่ออกจากร่างกายของต่ำมากต่ำมากเลยอาจารย์อาห์มัดดีดันเฮดีมอาห์มัดดีดันนี่เป็นนักเผยแผ่ศาสนาอิสลามโดยมีความเชี่ยวชาญในการตู้เถียงพวกบาทหลวงตกขึ้นแกพูดเก่งมากนะและแกจะชอบเนี่ยหาเหยื่อแกก็อ่านเนี่ยอ่านวิทยานิพนธ์หรืออ่านงานวิจัยอันหนึ่งคนเนี้ยที่อาวุโสคนเนี้ยวิ่งไปหาเขาเลยบอกว่ามาถ่ายฉันถ่ายฉันก็ไปถ่ายฉันนะเขาเป็นห้องเลยเป็นห้องแล้วมีเขาบอกว่ากล้องหกกล้องเลยก็ไปถ่ายเขาปรากฏว่าลักษณะของอาหมัดดีดันนี่คือความร้อนที่มันจะกลายเป็นรัศมีตอนถ่ายนะสูงมากสูงมาก อาหมัดดีดันก็บอกว่าสูงอ่ะเขาบอกสูงมากแอบซึ่งเขาบอกเดี๋ยวก่อนจะให้มันสูงกว่านี้อีกเขาก็ไปละหมาดไปละหมาดแล้วกลับมาถ่ายอีกซึ่งสูงไปอีกนี่สูงไปอีกเดี๋ยวก่อนจะให้สูงกว่านี้ไปอ่านคุรอานแล้วกลับมาสูงไปอีกอามาเดียก็บอกว่าเนี่ยที่ท่านไปถ่ายพวกยุโรปเนี่ยไม่มีวิญญาณแล้วไม่มีรัศมีแล้วคือรัศมีของอัลลอฮ์เนี่ยที่มันต้องปรากฏในพฤติกรรมในชีวิตของเขาเนี่ยด้วยอีมานด้วยมารยาททางนี้มันดับไปหมดแล้วพายุรอบไม่มีอะไรเหลืออิมานก็ไม่มีแล้วแม้กระทั่งพวกคริสต์นะเขาเชื่อในศาสนาคริสต์โดยประเพณีเหมือนมุสลิมบางคนใช่ไหมเชื่อโดยประเพณีแต่เรื่องมารยาทนี่มันก็ไม่เหลือแล้วเรื่องจริยธรรมนี่ก็ไม่เหลือแล้วพวกยุโรปนะจะมาถึงพวกมุสลิมอย่างเดียวที่คงมีโอกาสที่จะยืนหยัดในบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าให้ปรากฏในโลกนี้เป็นสิ่งที่เห็นด้วยสายตาไม่ใช่เป็นสิ่งที่อ่านและได้ยินอย่างเดียวนะครับสิ่งที่เราจะอ่านและศึกษาเนี่ยเมื่อมันยังอยู่ในหนังสือเมื่อมันถูกจารึกไว้อย่างเดียวและไม่ปรากฏในอวัยวะในพฤติกรรมในชีวิตของเรานั้นแน่นอนแล้ว มันมีคุณค่าในตัวมันเองนะอยู่คุณค่าแต่เราเนี่ยจะเป็นผู้ทำลายคุณค่าของอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านศึกษาสุรัตอันนูรขอให้เราลึกอยู่เสมอว่าอันนูรนี่คือรัศมีอันนูรคือรัศมีคืออำนาจแห่งบทบัญญัติของอัลลอฮ์ในชีวิตของเราและในสุราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอำนาจของอัลลอฮ์ในการที่จะเจาะลึกถึงทุกประเด็นในชีวิตมากระทั่งเข้าบ้านเนี่ยต้องสลามอัลลอฮ์นี่นะคืออำนาจของศาสนาเนี่ยควบคุมถึงไหนนะแม้กระทั่งเรื่องเข้าบ้านเนี่ยจะเป็นอย่างไรแม้กระทั่งเรื่องดีนาเรื่องการใส่ร้ายเรื่องมารยาทระหว่างครอบครัวเรื่องการแต่งตัวเนี่ยศาสนาก็มีอำนาจเนี่ยมีรัศมีมีนูรและถ้าหากว่าเราละทิ้งปฏิเสธไม่ยอมรับหรือไม่ปฏิบัติบทบัญญัติตรงนี้เนี่ยแน่นอนอดรัศมีอดอำนาจแห่งศาสนาอดความแสงสว่างของอัลกุรอานเพราะฉะนั้นในอายะห์แรกเลยในสุรษอัลมูรนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชะฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอายะห์นี้นะครับเป็นอายะห์สุรษอัลมูรเนี่ยเป็นสุรษมะดะนียะห์มาดานียะก็เข้าใจกันแล้วว่าอัลลอฮ์ทรงประทานลงมาในเมืองมะดีนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดที่ลงทีเดียวบางส่วนก็ลงปีที่5ฮิจเราะห์ศักราชบางส่วนก็ลงนู่นปีที่9ฮิจเราะห์ศักราชไม่ถึงว่าหลังฮิจเราะห์แต่ทั้งหมดเลยเนี่ยที่มะดีนะแต่ไม่ได้มาทีเดียวและไม่ได้ลงมาทีเดียวอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานลงมาทีเดียวนะครับมีอายะห์จำนวน64อายะห์นะครับถ้าเราใช้เวลาอธิบายสัปดาห์ละ8อายะห์เนี่ยก็น่าจะใช้2เดือนก็คงน่าจะได้อินชาอัลเลาะห์ถ้าเราพยายามใช้เวลาหน่อยครับในอายะห์แรกนะครับอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าซูเราะตุลอันซัลนาฮา وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. من ไม่เหมือนนะอย่างที่เราเห็นกันนะอ่านกฎหมายต่างๆนี่นะอ่านกฎหมายต่างๆจะเห็นว่าในหมวดแรกเนี่ยจะมีหมวดเกี่ยวกับมาตราทั่วไปมาตราทั่วไปยังไม่จบตรงอายะห์แรกในซูเราะห์นูร์ก็เหมือนกันว่าเป็นบทบัญญัติทั่วไปแต่เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเรียกร้องความสนใจการเรียกร้องความศรัทธาของบรรดาผู้ศรัทธาการเรียกร้องความตระหนักของบรรดาผู้ศรัทธาในการที่จะปฏิบัติบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซูเราะตุลซูเราะห์ชัดเจนนะซูเราะห์ที่นะซูเราะห์เรียกว่าในเชิงการแบ่งอัลกุรอานก็เป็นจํานวนอายะห์จํานวนหนึ่งซูเราะห์นี่มาจากคําว่าซูรนะซูรอันว่ารั้วจะยืมคำศัพท์นี้มาใช้รั้วนี่มันจะกิดกั้นหรือจะรวบรวมดินแดนจำนวนหนึ่งนะเมื่อตั้งขอบเขตแล้วเนี่ยโดยใช้การสร้างกำแพงสร้างรั้วเนี่ยนะมันก็จะได้กว่าซูร์พอซูร์นี่มันจะเป็นขอบเขตซูร์ก็เหมือนกันเป็นขอบเขตของจำนวนอายะห์จำนวนหนึ่งซึ่งจะจำแนกระหว่างซูเราะห์ต่างๆเมื่อมีจำนวนหนึ่งเรียกในภาษากฎหมายเรียกว่าหมวดหนึ่งก็ได้เรียกว่ากฎหมายชนิดหนึ่งอันนี้ก็ซูเราะห์ตันนูรเรียกได้นะครับมีกฎหมายอายะห์มีกฎหมายครอบครัวมีกฎหมายมีด้านมารยาทในด้านกฎหมายไม่มีมารยาทเลยไม่ใช่กฎหมายไม่มีมารยาทนะกฎหมายไม่สนใจเรื่องมารยาทไม่มีบทบัญญัติกฎหมายสากลนี่นะไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับมารยาทนะแต่อัลกุรอานเนี่ยจะเน้นเรื่องมารยาทด้วยซูเราะตุนอันซัลนาฮาเป็นซูเราะห์ที่เราประทานลงมาอันซัลนาฮาเราประทานลงมาวะฟารัดนาฮาฟารัดนาฮาเนี่ยมีสองความหมายฟารดะหมายถึงว่ากำหนดเรียกว่าบัญญัติก็ได้หรือฟารดะแปลว่ากัดดาร์นาฮะหมายถึงว่าเราได้ให้จำนวนหนึ่งเกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆที่จะมีต่อไปเนี่ยเป็นข้อบังคับที่สูเจ้าต้องปฏิบัตินะครับกัดดาร์นาฮะหมายถึงว่าเรารวบรวมบทบัญญัติต่างๆจำนวนนักประทานลงมาให้แก่สูเจ้าอันนี้ก็เรียกได้หรือฟารดนาฮะแปลว่ากำหนดหรือบัญญัติหรือจะเรียกให้คำกว้างกว่านี้บังคับให้สูเจ้าปฏิบัติเพราะอะไรเพราะมาจากคำว่าฟารดูนี่แหละฟารดนาฮะเป็นซูเราะห์ที่เราประทานลงมาเป็นฟาริดะที่ต้องปฏิบัติแต่คำว่าฟาริดะเนี่ยหมายถึงวาญิบจำเป็นต้องปฏิบัติเนี่ยโดยส่วนมากผมมีบางเรื่องที่เป็นมารยาทมุสตะฮับมารยาทชอบให้กระทำแต่ไม่ใช่เป็นข้อบังคับไม่ใช่วาญิบนะฮะในซูเราะห์เนี่ยแต่โดยส่วนมากเนี่ยเป็นข้อบังคับวาญิบต้องปฏิบัติว่าอันเจลนาฟีฮาและเราได้ประทานลงมาในบทบัญญัตินี้ในซูเราะห์นี้ฟีฮาฟีในละฮาไปว่าเนี่ยซูเราะห์เนี่ยในซูเราะห์นี้ในนี้อายาตินประทานอายาตินองค์การอายาตบทบัญญัติต่างๆบัยยินาตินที่ชัดแจ้งบัยยินาตินชัดแจ้งไม่สงสัยไม่ซับไม่สงสัยไม่สับสนละอัลละกุมตะซักกะรูนเพื่อให้สู่เจ้านั้นระลึกหรือพิจารณานะครับอายะห์ต่างๆที่เราจะสั่งสอนให้แก่พวกท่านในอัลกุรอานนะครับคำว่าตะซักกะรูนเนี่ยถ้าใช้คำว่าระลึกมันก็ใช่เพราะแต่ละกุรเนี่ย หมายถึงว่าใช้สติใช้หัวใจใช้สมองแต่ในอัลกุรอานมักจะใช้สมมติจะตะกรูนกับผู้ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติด้วยนะเพราะคนที่พิจารณาระลึกและใช้สมองในการคิดและไม่ปฏิบัติเนี่ยจะไม่ใช้สมมติจะตะกรูนเพราะคำว่าตะรักกุรเนี่ยหมายถึงว่าระลึกด้วยความสำนึกแต่ถ้าไม่สำนึกเนี่ยไม่มีโอกาสปฏิบัติถ้าเป็นการคิดอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ใช่ตะรักกรุณนะไม่ใช่ตะรักกรุณตะรักกรุณสำหรับคนที่คิดและสำนึกหมายถึงว่ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติด้วยเช่นวะซักกิรฟะอินนัซซิกเราะตันฟะอุลมุมินีนในสุรษะอัซซาริยะและต้องตัดเตือนเพราะการซิกรอซิกรอนี่มาจากตะซักกะรุซิกรอนี่ไม่ใช่ข้อเตือนนะไม่ใช่วะซักกิรท่านจงตัดเตือนฟะอินนะแท้จริงนั้นซิกรอนี่จะแปลเป็นข้อเตือนนี่ไม่พอไม่ได้หรือไม่สมฟะอินนะซิกรอนี่คือข้อเตือนที่รับความสำนึกจากบรรดาผู้ศรัทธาจะเรียกว่าซิกรอนี่หมายถึงว่ามันชัดเจนเมื่อใครได้ยินเมื่อใครฟังเนี่ยแล้วมีอิมานแล้วเนี่ยต้องนำไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราก็ละหันละกลุ่มจะเกิดกรุ๊ปนะครับเอามาถึงบทบัญญัติแรกนะครับเอาได้กล่าวว่าالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية فوتهم زنا سنتم جن الزاني فوتهم زنا سنتم شاي روان شاي كبتين يتميد ตาเนี่ยตากลมเนี่ยที่เขาเรียกว่าตาอุตตนิสเนี่ยคำว่าแซนียะคำแรกนี่นะแซนียะสังเกตนะตากลมนี่นะเขาเรียกว่าตาอุตตนิสอัจแซนีเนี่ยชายเรียกว่ามุซักกะร์มุซักกะร์แปลว่าชายอัจแซนียะเนี่ยมุอันนัสแปลว่าหญิงเขามีตากลมเนี่ยแซนียะเหมือนมุมินชายและหญิงนะมุมินะมุสลิมมุสลิมะใช่ยังมีตาคมมีเขาเรียกว่าตาอุตานีนะอัลซานียะตุวัลซานีฟัจลิดูฮุมาให้บอยให้เครียดให้ลงโทษเดี๋ยวก่อนทำไมเริ่มด้วยคำว่าอัลซานียะเริ่มด้วยหญิงสาวมีหลายเหตุผลเหตุผลแรกว่าส่วนมากพูดถึงส่วนมากนะแต่อิทธิปกติเนี่ยเราไม่รู้จะแก้ยังไงส่วนมากการกระทำจินาเนี่ยต้องมีการยินยอมหรือการยอมรับจากฝ่ายผู้หญิง ส่วนมากถึงแม้ว่าผู้ชายเนี่ยจะไปขอจะไปเรียกจะไปถ้าผู้หญิงไม่ยอมมันก็ไม่สำเร็จถึงไม่ยอมก็ไม่สำเร็จหรือจะบังคับก็ไม่เรียกว่าจินาละเรียกว่าเอ็กซ์ซอฟต์เรียกว่าผมเรียกว่าเรียกเรื่องอื่นแต่ไม่ใช่ที่ไหนที่นานี่มันมียินยอมมีสนองตอบรับซึ่งกันและกันแต่ฝ่ายสำคัญเนี่ยคือหญิงเนี่ยถ้าไม่หญิงก็จบอันนี้ก็เหตุผลหนึ่งก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยสำคัญหรืออันตรายกว่านะครับหรือเหตุผลหนึ่งอายะเนี่ยอัลลอฮ์ทรงบัญญัติไว้สำหรับสภาพชาวอาหรับในยุคก่อนอิสลามพอยุคก่อนอิสลามเนี่ยมีผู้ค้าประเวณีทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นหญิงทั้งหมดเลยเป็นผู้หญิงและจะมีเต็นท์เนี่ยใช้ผ้าสีแดงหรือมีธงสีแดงเต็นท์ที่ค้าประเวณีนี่นะสมัยญะฮิลียะห์ก่อนอิสลามเนี่ยบริเวณกาบะห์อย่างนี้แต่ถึงสภาพเลวร้ายของชาวอาหรับก่อนที่อิสลามเลวขนาดนี้บริเวณกาบะห์เนี่ยแล้วก็ยินดีในเรื่องปกติดังที่เราจะเห็นนะถึง เราจะสังเกตว่ามีความเด็ดขาดนะมีความเด็ดขาดบางคนบอกโอ้โหทำไมรุนแรงอย่างนี้ล่ะรุนแรงอย่างนี้ทำไมเพราะมันเลอะเทอะมันเลอะเทอะจนใช้ความสงสารปราณีไม่ได้แล้วเหมือนมากเรานี่แหละกำลังเจรจากำลังว่าอาจจะเลิกหรือไม่เลิกจะติดหรือไม่ติดไอ้มุสลิมเราเนี่ยไม่อยากจะติดตะกอนนู้นนะคิดดูสิบริเวณชาวบ้านเนี่ยเต็นใครจะเข้ากระดานไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าเป็นการเตือนพวกผู้หญิงโดยเฉพาะเพราะผู้หญิงเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นเจ้าของเนี่ยเต็นครับเราเองสมัยยาฮิลียะก่อนอิสลามคือแม้แต่ตั้งหลังที่อิสลามมาแล้วนะท่านนบีอพยพไปมาดีนะนี่ก็ยังมีเต็นเหล่านี้ก็ยังมีและการค้าประเวณีก็คงมีอยู่ในเกาะอาหรับโดยทั่วไปจนกระทั่งอิสลามเนี่ยมาด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเด็ดขาดอย่างนี้จึงทำให้เรื่องซินาเนี่ยถูกขจัดออกไปจากสังคมอาหรับอย่างเด็ดขาดนี่คือเหตุผลทำไมเริ่มด้วยอัลจานีตัวนี้เพราะฉะนั้นในสุรษอัลมาอิดะห์เราจะสังเกตในเรื่องการขโมยนะอัลลอฮ์บอกว่าซาริกุวัสซาริกะซาริกุผู้ขโมยชายวัสซาริกะผู้ขโมยหญิงทำไมเริ่มโดยชายส่วนมากใช่ไหมคนขโมยเนี่ยคนต้นเนี่ยส่วนมากเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเหตุผลนะอัลซานียะตุวัซซานีบางเล่มก็ใช้คำว่าผู้หญิงที่ทำชู้หรือผู้ชายที่ทำชู้อาจจะไม่ชัดเจนนะเพราะทำชู้เนี่ยในหลักศาสนานะอัจฉริยะตัวจันทร์คือผิดเพศร่วมนอนจนกระทั่งอวัยวะเนี่ยต้องเข้าอวัยวะนี่พูดด้วยความชัดเจนตรงนี้เพราะมันเป็นหลักการนะแต่ทำชู้เนี่ยมันจะมองว่ามีลักษณะเองมันก็เป็นไปได้หรืออาจจะในผู้ชายเราเป็นคู่รักชู้เนี่ยคู่รักอาจจะรับเป็นแฟนกันก็เรียกว่าชู้ใช่มีชู้แต่ไม่จำเป็นที่ต้องอะไรมีประเวณีผิดประเวณีด้วยเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าทำชู้เป็นไปได้แต่มันจะกว้างไปหน่อยทีนี้เราต้องเจาะจงเพราะอันนี้มันเกี่ยวกับการลงโทษและการลงโทษมีในหลักการศาสนาในกฎเราจะมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขนี่หมายถึงว่าสองคนเนี่ยเข้าโรงแรมไม่สามีภรรยาเข้าโรงแรมอย่างบ้านเราเนี่ยชี้แล้วทำจีนาหลักการศาสนาบอกว่าไม่ได้เจอที่คนสองคนเนี่ยเข้าไปทำจีนาเนี่ยคารามและคนที่ใส่ร้ายแบบนี้ต้องโดนลงโทษดังที่เราจะเห็นเห็นไหมอันนี้ความละเอียดในการที่จะแปลตรงนี้เนี่ย เราต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการลงโทษตรงนี้นะเพราะฉะนั้นจะแปลว่าอัซานียะตุวัซซานีจะใช้คำว่าผู้ทำประเวณีเพราะประเวณีคือผิดด้านเพศนะด้านเพศโดยเฉพาะที่จริงเนี่ย ภาษาไทยนี่มันกว้างแม้แต่ท่านผิดประเวณีเนี่ยมันก็เจาะไม่ได้มันไม่ชัดเจนอาจจะโดยส่วนมากอ่ะมันเป็นไปได้นะ
ถ้าท่านทำชู้เนี่ยต้องไปได้กับเมียเขาหรือท
ำชู้นั่นนะสิเนี่ยก่อนตอนนี้ผมก็อ่านพจนานุกรมเขาบอกว่าต้องไปได้กับเมียคนอื่นผมก็เลยถามถ้าไม่ใช่เมียคนอื่นนะจะเรียกอะไรทีนี้ถ้าไม่ใช่เมียคนอื่นถ้าไม่ใช่ชู้ใช่ไหมไม่ใช่ไหมแต่ทีนี้ซีนาเนี่ยนะจะเป็นเมียคนอื่นไม่ใช่เมียคนอื่นก็ถือว่าซีนาเหมือนกัน
ร่วมประเวณี
ร่วมประเวณีหรือผิดด้านประเวณีนะครับยังไงก็ตามเราก็เข้าใจตรงนี้นะครับว่าคำว่าซีนาเนี่ยหมายถึงว่าร่วมนอนระหว่างชายกับหญิงที่ไม่มีสัญญาสมรสไม่มีสัญญานิกายจำเป็นนะแต่มีสัญญานิกายนี่มันจะจบหรือคือประเวณีนี่นะผิดอยู่แล้วคำว่าประเวณีเนี่ยผิดเพศคำว่าประเวณีเนี่ยผิดเพศ แสดงว่าผิดประเวณีมันก็เป็นการยืนยันนะแต่แค่ประเวณีนี่มันก็ผิดแค่ทีแล้วนะนี่อะไรนะผิดทางเพศครับผิดทางเพศไม่มีประเวณีเนี่ยคือผิดประเวณ
ีต้องใช้คู่
ในพุทธศาสนาคำพูดว่าคำว่าประเวณีประพฤติผิดด้านเพศแค่ประเวณีนะประพฤติผิดด้านเพศในพุทธศาสนาคือเราอยากเก็บต่อคำศัพท์ให้มันสอดคล้องกับคำว่าซีนาโดยคำหนึ่งถึงรายละเอียดดังที่เราจะอธิบายตรงนี้ว่าคำว่าซีนาเนี่ยต้องไม่สมรสนะไม่มีนิกะแปลกมากหมายถึงว่าไม่มีสัญญานิกะไม่มีอะไรเป็นทางการหรือไปร่วมนอนหรือไปผิดประเวณีโดยไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจยังไงไม่ตั้งใจเขาไปแต่งงานผู้หญิงคนหนึ่งไม่เคยเห็นหน้าและคืนแรกเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยเมียของคุณต้องก็ดูว่าคนนี้ไม่ใช่เมียของคนอื่นเขาก็ไม่รู้ตรงนี้ไม่เรียกว่าซีนาไม่เรียกว่าผิดประเวณีเพราะอะไรอ่ะไม่มีการตั้งใจทำซีนาไอ้ที่นั่นนี่มันต้องมีข้อสุดมันต้องมีเจตนาตั้งใจกระทำสิ่งเหล่านี้นะครับแม้กระทั่งผู้หญิงที่ถูกบังคับให้ทำดีนะก็ไม่ผู้หญิงเนี่ยไม่ถือว่าไม่ได้ถือว่าทำดีนะต้องถูกบังคับนะไอ้นี่เงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคำว่าอัจจานีหรืออัจจานีเพราะถ้าว่าเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยไม่มีเลยก็ไม่ถือว่าดีนะไม่ถือว่าดีนะอ้าวคำว่าดีกิริยาซีนาเนี่ยต้องมีซีนาเนี่ยคำว่าซีนาซีนาเนี่ยคือกิริยานะต้องปฏิบัติอะไรจะเรียกว่าซีนาตัวเบียงเดียวนี่ไม่ใช่ซีนาร่วมนอนกันอย่างเดียวนี่ไม่ใช่ซีนาซีนาที่เรียกว่าซีนาเนี่ยต้องอวัยวะเข้าสู่อวัยวะอันนี้ไม่ใช่เป็นการชี้แจงจากสามัญชนอธิบายกุรอานนะไม่ใช่อันนี้เป็นการชี้แจงจากผู้บัญญัติที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เปรียบเทียบเลยว่าการที่ซีนาในการที่จะเรียกว่าใครซีนากับใครนี่หมายถึงว่าอวัยวะต้องเข้าสู่อวัยวะยังต้องเสี่ยงชัดเจนยังชัดเจนนะและมีคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อมาอิซอัลกามิดีนายบอกโอ้ท่านนบีฉันเนี่ยทำดีนะขอให้ท่านเนี่ยลงโทษฉันทำการลงโทษกับฉันไอการเที่ยงเนี่ยไอการขว้างเพราะเขามีภรรยาแล้วนบีก็ถามว่าเพราะการลงโทษของคนนี้เนี่ยมันขว้างหินจนตายไงดังที่จะตายที่ไหนนบีก็ถามละอันละจะกำบังท่านเพียงไปจูบอย่างเดียวหรือเปล่าเขาอาจจะเขาไม่เข้าใจเนี่ยอุลามะเขาก็เอาบทฮะดีษต่างๆนี่นะมาใช้ตีความหมายกว้างเพราะบางคนอาจจะเข้าใจกว้างคำว่าซีนาฉันเองก็ถามว่าจูบเพียงเดียวหรือเปล่าดานมากระทบบ้างนะเขาบอกว่าไม่ก็ละอัลละกะซะมัซท่านไปแย่ไปสัมผัสอย่างเดียวหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าแล้วก็จะไม่ตัวเราฉันทำซีนาจริงๆท่านนบีก็เลยถามว่าทำอย่างที่เขาทำกันหรือท่านนบีก็ชื่อละอัลละกันนิกตะฮ์ชัดเจนเพราะคำว่านิกตะฮ์ในภาษาอาหรับเนี่ยหมายถึงว่า
ร่วมเพศ
ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในการที่จะพอจะมาที่หลังเรื่องใจไร้เรื่องกล่าวหาคนอื่นอยู่ไม่ใช่เรื่องนี้นะคำว่าไอ้นู่นโอ้โหทำดีนาเพียบนี่ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยใช้กันยังอร่อยกันเลยไม่ใช่มันมีเงื่อนไขเราไม่เห็นคนจูบกันยังไม่ได้กวนดีนาผิด นั่นมีลงโทษเหมือนกันแต่ไม่ถึงการลงโทษโอกูบาที่ที่เราระบุไว้ตรงนี้นะครับเอาสำหรับคนที่ทำซินาเนี่ยมันมีหลายลักษณะมีคนที่ทำซินาโดยมีครอบครัวแล้วมีภรรยามีสามีแล้วหรือผู้กระทำซินาโสดยังไม่มีครอบครัวอายานี้นะเกี่ยวกับผู้หญิงซานีอะห์ผู้ชายซานีที่กระทำซินาโดยไม่มีครอบครัวยังไม่มีครอบครัวไม่มีสามีไม่มีภรรยาถึงจะมีการลงโทษคือการโบยหรือการเที่ยนร้อยทีนะร้อยทีเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีสามีจะเป็นฝ่ายชายรีแต่ถ้าหากว่ามีสามีมีภรรยามีครอบครัวแล้วนะการลงโทษสำหรับคนที่ซันดีนาจะเป็นชายหรือหญิงแต่มีครอบครัวแล้วนั้นการลงโทษก็คือการขว้างด้วยหินจนตายอันนี้มาจากไหนมาจากอัลกุรอานเหมือนกันแต่เป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาในอัลกุรอานและถูกยกเลิกซึ่งสำนวนแต่ฮุกุมการปฏิบัติก็คงอยู่ถ้าเราเรียนไงรู้ด้วยสุนนะรู้ด้วยสุนนะหมายถึงว่าด้วยคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอายะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ซอฮาบะฮ์ก็ยังจำได้อยู่อุมัรบินอัลคอตตาบนะฮะซะนิดบุคอรีขึ้นมินบัตซอฮาบะฮ์อายะตุนฟีกิตาบิลลาฮ์กะเราะนาฮาวะวะอัยนาฮาอัชชัยคุวัชชัยคะตุอิซาซะนะยาฟัรจุมูฮุมัลบัตตะตะนะกาลันบิมากะซะบะชัยคละชัยคะนี่หมายถึงว่าผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ก็หมายถึงว่าคนที่มีครอบครัวแล้วส่วนมากก็จะเป็นผู้ใหญ่อิบะซะนะยะถ้ากระทำซินาฟัรจุมูฮุมาให้กว้างท่านนบีก็ใช้การลงโทษอย่างนี้คือการขว้างหินขว้างด้วยหินจนตายเนี่ยซึ่งคนที่กระทำซินาโดยมีครอบครัวแล้วทำกับมาอิซมาอิซที่เป็นชาวมะดีนะห์เนี่ยและกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งกามิดียะและกับยะฮูดีกับยะฮูดียะชาวยิวชายกับหญิงสองคนเป็นยิวเนี่ยท่านนบีก็ได้ปฏิบัติการลงโทษเช่นนี้ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แสดงว่าเป็นบทบัญญัติในอัลกุรอานถูกยกขึ้นสำนวนอย่างเดียวและท่านนบีได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นอาลีอิบนาอบีตอลิบอาลีอิบนาอบีตอลิบนะครับเคยทำการลงโทษต่อผู้หญิงที่ทำซินาห์ซึ่งท่านได้เขี่ยผู้หญิงคนนี้ร้อยทีและขว้างด้วยหินด้วยแล้วอาลีบินอบีตอลิบบอกว่าฉันเขี่ยด้วยบทบัญญัติแห่งอัลกุรอานและขว้างหินด้วยบทบัญญัติแห่งอัสซุนนะห์ซึ่งมีข้อขัดแย้งระหว่างอุลามะห์จะพูดกันทีหลังว่าการลงโทษสำหรับผู้หญิงผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วและทำซินาการลงโทษมีขว้างหินอย่างเดียวหรือต้องขว้างหินและเขี่ยร้อยทีด้วยอันนี้เราต้องขัดแย้งกันเราพูดกันที่หลักแต่สำหรับอายะนี้อัลลอฮ์ว่าอย่างไรครับอัลซานียะตุวัลซานีคือหญิงหรือชายที่ทำซินาโดยไม่มีครอบครัวครับคำว่าไม่มีครอบครัวนี้ไม่มีหน้าในอัลกุรอานแต่เราเอามาจากไหนก็เอามาจากบทบัญญัติต่างๆนะรวบรวมจะได้เข้าใจเงื่อนไขต่างๆ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ พวกท่านทั้งหลายจงลงโทษซึ่งการเขี่ยนหรือโบยเขาเหล่านั้นคือเขาที่ทำดีนะกุลละวาฮิดินมินฮุมาทุกคนในสองคนเนี่ยในสองคนที่ทำดีนะทุกคนในสองคนที่ทำดีนะนี่ก็จะเกิดนี่ก็จะเป็นว่าร้อยเดลดาการเขี่ยนการตีนะร้อยทีวะลาตะคุซกุมบีมารักฟะตุนฟีดีนิลลาห์และอย่าให้ความสงสารของสุชาติรักฟะรักฟะภาษาอะไรรักฟะรักฟะไปว่าสงสารไปว่าเมตตา ولا تأخذكم بهما رأفة อย่าให้มีความสงสารอย่าให้มีความเมตตาเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นศาสนาแห่งพระผู้เป็นเจ้าในการที่จะลงโทษต่อคนที่ละเมิดขอบเขตของศาสนาตรงนี้ไม่มีสงสารอุลามะตะตั้งทำไมไม่สงสารรักษาเนี่ยสงสารความเมตตาทำไมไม่สงสารทั้งที่ศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งความเมตตาทำไมไม่สงสารทำไมไม่เมตตาเขาบอกว่าอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทบัญญัติต่างๆนี้นะได้แนะนำให้บรรดาผู้ศรัทธาปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดซึ่งมีวิธีทางที่จะทำให้มุสลิมเนี่ยป้องกันตัวเองไม่ให้นำตัวไปสู่การทำซินานี่แหละขั้นตอนแรกหนึ่งไม่ให้มองดูจะมีในสุรัตน์อันนี้ไม่ให้มองสองไม่ให้สัมผัสสามไม่ให้อยู่สองคนโดยลำพังคลุ้ยแม่เนี่ยไม่ให้ตะปนซึ่งผู้หญิงกับผู้ชายไม่มีการพูดคุยโดยเรียกความอารมณ์เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นดูสิขั้นตอนในการปกป้องไม่ให้เกิดขึ้นซึ่งความผิดต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ามุสลิมหรือใครก็ตามเนี่ยได้ทำทีละขั้นตอนมันจะมาทำทีนาทีเดียวนี่เป็นไม่ได้มันต้องผ่านไปหมดมองสัมผัสและคันวะเนี่ยไปอยู่ด้วยกันโดยลำพังไปปะปนกันและที่หลังก็ต้องมีสินะเขาบอกว่าคนที่ละเมิดขั้นตอนต่างๆนี่นะหมายถึงว่าแข็งกระด้างพอสมควรแล้วเขาไม่ได้เอาใจใส่ศาสนาเลยนี่ศาสนาตรงนี้หรือศาสนาตรงนี้ก็พังศาสนาเนี่ยไม่เอาหรือหมดจนถึงต้องทำสินะคนเหล่านี้ไม่ควรเมตตาเขาแล้วไม่ควรเมตตาเขาแล้วมากกว่านั้นคนที่ทำซินาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความผิดส่วนตัวมันไม่ใช่เป็นความผิดส่วนตัวมันเป็นความผิดแห่งสังคมก่อนสังคมเนี่ยเป็นความผิดแห่งตระกูลเนี่ยเรื่องที่กฎหมายสากลมักจะไม่คำนึงเป็นความผิดแห่งตระกูลเพราะอะไรครับทำลายตระกูลทำลายศักดิ์ศรีของตระกูลทำไมล่ะเพราะซินาเนี่ยในทุกศาสนาในทุกวัฒนธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่เลวร้ายแม้กระทั่งศาสนาที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้า วัฒนธรรมต่างๆก็ถือว่าคือสิ่งที่ไม่เป็นทางการที่แอบกระทำนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายเพราะฉะนั้นการที่ทำซินาเนี่ยมันจะทำลายศักดิ์ศรีของตระกูลผู้หญิงคนหนึ่งสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวเราจะศึกษาว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยจะพ้นจากการลงโทษซินาเนี่ยสาบานได้และครั้งสุดท้ายในการสาบานเนี่ยจะสาบานด้วยสำนวนว่าถ้าหากว่าฉันทำซินาจริงๆนี่นะขอให้ความสาบแช่งเนี่ยจงประสบแด่ฉันขนาดนี้นะครั้งที่ห้าที่มีการเรียกการสาปแช่งให้ประสบกับเขาเนี่ยนะนบีก็เตือนระวังนะอัลคามิซะตุลมูซิบะครั้งที่ห้านี่นะถ้าโกหกจริงๆเนี่ยสาปแช่งต้องมีอะไรอัศร์ที่จริงเลยผู้หญิงไม่ทำผู้หญิงก็เลยกระซิบบอกว่าฉันจะไม่ทำลายศักดิ์ศรีของตระกูลฉันจึงสาบานเท็จจะได้พ้นจากการถูกใส่ร้ายว่าทำดีนะดูสิหมายถึงว่าเขารู้ว่าเรื่องซินาเนี่ยมันจะทำลายตระกูลทำลายศักดิ์ศรีเมื่อถูกกล่าวหาว่าเนี่ยทำซินาเนี่ยเละยิ่งในอุมอารับชาติอารับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหยียดหยามมากนะครับมากกว่านั้นน่ะสิ่งที่เป็นผลมาจากซินาโดยเฉพาะเรื่องลูกซินาเนี่ยสิ่งเลวร้ายผลเลวร้ายที่สุดที่จะบ่งบอกว่าเรื่องซินาเนี่ยมันไม่มีความผิดส่วนตัวใครจะทำกฎหมายสากลเนี่ยมีทฤษฎีอย่างนี้มันเป็นเสรีสิทธิอิสระส่วนตัวซึ่งไม่ใช่ค ผมนี่มันจะออกมาแบบเนี้ยที่เราเห็นกันประเทศอเมริกาเขาบอกว่าเด็กที่เกิดที่อเมริกาปัจจุบันนี้เนี่ย 20% เนี่ยเป็นลูกดีนะลูกดีนะนี่ไหมอาจจะทีหลังอาจจะงานกันทีหลังมาถึงว่าอยู่กันและมีลูกกันนะและมีลูกกันแล้วเนี่ยเออและลูกโตกันแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าชีวิตเขามากมั่นคงละ
3-4 คน
เออมีเออนักแต่บอลจะมาเรียนรู้
3-4 คน
รู้สึกว่าชีวิตมั่นคงแล้วเนี่ยเออใช้ได้เนี่ยเป็นเมียใช้ได้เอาไปแต่งงานกันละไปแต่งงานกันแต่ถามว่าลูก3คนที่เกิดมาเขาเป็นลูกที่นะหมายถึงว่าไม่เป็นทางการมากกว่านั้นนะสังคมที่เราเห็นกันเรื่องปัญหา ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสังคมเนี่ยนะก็มักจะเกิดจากบุคคลที่เกิดในสังคมเนี่ยโดยผิดปกติหมายถึงว่าผิดไม่เป็นทางการเราก็เห็นนะครับในสังคมเนี่ยจะมองถึงลูกยีนาเนี่ยจะมองอย่างไรแต่โดยหลักการศาสนาเนี่ยศาสนาไม่เอาโทษนะเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องนี้ที่หลังยังไงก็ตามเรื่องยีนาเนี่ยเรื่องผิดประเวณีนี่นะครับนี่ศาสนาพูดแค่เรื่องผิดประเวณีนะและค้าประเวณีการค้าประเวณีศาสนาจะเห็นยังไงแสดงว่าบ้านเราเนี่ยแย่มากเลยเพราะไอ้เรื่องยีนานี่ไม่เคลียร์จะมาเรื่อง
จะมีแก้กฎหมายเป็น
ถูกกฎหมายทุกสิ่งเนี่ยมันก็ไปด้วยความศรัทธาไม่มีพระเจ้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีอะไรแล้วก็จะคำนึงถึงอะไรมันไม่มีอะไรที่จะกลัวไม่มีอะไรจะเกรงอ่ะนะเขาบอกว่าร่างกายของมนุษย์นะร่างกายของมนุษย์มีศักดิ์ศรีศาสนาปกป้องศักดิ์ศรีของร่างกายมนุษย์ผู้ปกครองเนี่ยจะมาแตะมุสลิมคนหนึ่งคนในสังคมเนี่ยโดยไร้เหตุผลนี่นะถือว่าความมาทำถือว่าซุลุมทำอย่างเงี้ยโดยไม่มีสิทธิ์นี่นะถือว่าซุลุมแต่ทำไมถึงศาสนาบอกว่าลงโทษจนกระทั่งเที่ยง100 ปีหรือคว้างด้วยหินเนี่ยจนตายทำไมรุนแรงขนาดนี้รุนแรงเพราะคนเหล่านี้อันตรายต่อสังคมจนไม่มีโอกาสที่จะเมตตาปราณีเขาแล้วเหมือนคนขโมยอุลามะไม่ใช่อุลามะนักปัชญาคนหนึ่งเขาบอกว่ามือนี่นะถ้ามีใครมาละเมิดเราเนี่ยแล้วตัดมือเราอะโดยไร้เหตุผลนะมาทะเลาะกันเอามีดมาจับนะมือขาดนี่นะเบี้ยของมันในการชดเชยของมันเนี่ย300 ดีนาร์300 ยูโรเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เป็นแสนนะเป็นแสนเลยถ้าไม่เป็นล้านก็เป็นแสนแต่ในหลักศาสนานะในหลักศาสนาถ้ามือเนี่ยขโมยจำนวนประมาณ200 บาทต้องตัดละศาสนาต้องตัดก็มีนักปัชญาคนหนึ่งบอกว่าเวลาถูกละเมิดเนี่ยเวลามือนี่มันถูกละเมิดเนี่ยคนอื่นมาละเมิดนี่นะต้องชดเชยเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านแต่เวลามือนี่มันขโมยแค่200 บาทถูกตัดเพียงถูกเพียงไม่มีคุณค่าเลยอิมามอิบนุญาวซีเป็นอาลิมคนหนึ่งเขาก็ตอบโต้เขาบอกว่ามือนี่นะเมื่อมันไม่ขโมยมันมีอามานะมันก็จะมีคุณค่าศาสนาก็จะปกป้องแต่มือเนี่ยเมื่อมันขโมยมันทรยศไม่มีอามานะแล้วเนี่ยมันไม่มีคุณค่าควรจะตัดไปเช่นเดียวกันร่างกายของมนุษย์ร่างกายของเราเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้เป็นนามะเป็นความโปรดปรานควรที่จะใช้ในสิ่งที่เป็นตรงกับคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อร่างกายของเราเนี่ยผิวหนังเนี่ยได้รู้สึกความสุขมีความสุขโดยใช้วิธีทางที่ไม่ถูกหลักการควรที่จะไม่มีคุณค่าเลยต้องโดนลงโทษนะครับ ก็จะต้องนำมาเขาเห็นว่าสังเกตว่าการลงโทษซินาเนี่ยการลงโทษซินาเนี่ยมันจะมีการลงโทษทั่วร่างกายยกเว้นศีรษะยกเว้นศีรษะลงโทษทั่วร่างกายได้เพราะอะไรครับเพราะความสุขเนี่ยเขาได้ทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นควรที่จะรู้สึกความเจ็บปวดแทนความสุขที่เขาได้โดยไม่มีพระอนุญาตจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินคุณตุมตุมินูนบิลลาฮิวัลยอมุลอาคิรถ้าหากว่าพวกท่านศรัทธาในอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นะครับคำว่าฟัจริดูพวกท่านจงเที่ยงโดยเขานี่อัลลอฮ์สั่งใครอุลามาบางท่านบอกว่าอัลลอฮ์สั่งผู้ปกครองผู้มีอำนาจนี่เป็นทัศนะอุลามาส่วนมากผู้มีอำนาจที่มีสิทธิ์ทำการลงโทษเช่นนี้โดยเฉพาะโอปุบัตใหญ่การลงโทษที่ยิ่งใหญ่การลงโทษที่ยิ่งใหญ่ที่มีประหารชีวิตมีตัดอวัยวะนี่มีการลงโทษรุนแรงอย่างเนี้ยในศาสนาอิสลามมี 4-5 ชนิดขโมยเนี่ยตัดมือใส่ร้ายเนี่ยเที่ยน80ทีวินาเนี่ย100ทีฆ่าคนอื่นนี่ก็ประหารชีวิตจะมีอะไรกันดื่มสุรา40ปีเช่น40ปีหรือ80ปีแล้วแต่เนี่ยการลงโทษที่เขาเรียกว่าอุปบัติมุกัดดาระเป็นการลงโทษที่ถูกกำหนดจำนวนในหลักการของศาสนาเรียกว่าการลงโทษที่ยิ่งใหญ่การลงโทษที่ยิ่งใหญ่นี่เขาบอกว่าต้องมีอำนาจแต่มามอบให้อิหม่ามไม่กรรมการไม่ศีลเนี่ยไม่พอเพียงต้องมีอำนาจอำนาจอะไรอำนาจในการปกป้องการลงโทษให้มีผลและความสำเร็จเกิดขึ้นในสังคมมันไม่ใช่ลงโทษและสอบเนี่ยมันลงโทษอย่างที่อัลลอฮฺบอกว่าเนี่ยชะดาจะต้องมาไฟประตูมีในมุมนี้และจำเป็นที่ต้องผู้ศรัทธาจำนวนหนึ่งต่ออิปะเนี่ยจำนวนหนึ่งกลุ่มชนหนึ่งต้องเป็นพยานต้องเป็นผู้เห็นการลงโทษนี้และจำเป็นผู้ศรัทธาด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการตักเตือนสังคมไม่ใช่จะลงโทษหรือไปแอบลงโทษกันนั้นมันไม่ได้ผลไม่มีความสำเร็จตรงนี้ถ้ามีอุลามะบางท่านเขาบอกว่าผู้ที่ถูกใช้ให้กระทำการลงโทษนี้ก็คือประชาชาติอิสลามโดยทั่วไปถ้าผู้นำไม่กระทำประชาชนก็ต้องเลือกบุคคลที่มากระทำหรือมาปฏิบัติซึ่งการลงโทษชนิดนี้แต่อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องวิเคราะห์ว่าการลงโทษต่างๆเนี่ยเช่นคนทำดีนะหรือคนใส่ร้ายคนอื่นว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำดีนะที่ต้องลงโทษคำถามก่อนอื่นเลยอะ อันไหนที่ดีกว่าไปรับสารภาพว่าเขาทำจริงต้องลงโทษหรือที่ดีสำหรับเขาเนี่ยให้เตาบัดตัวและไม่ต้องเปิดเผยและไม่ต้องบอกใครอุลามะท่านชนะอุลามะส่วนมากเขาบอกว่าเอาบัดตัวและไม่ต้องไปบอกฮาคิมไม่ต้องไปบอกกอดีดีกว่าทำไมครับเพราะว่าถ้าเขาทำแล้วมีใครรู้นี่แสดงว่าอัลลอฮ์ยังทรงเมตตาเขาไม่ควรที่จะไปเปิดเผยแต่ถ้าเราต้องสมัครใจที่จะไปรับสารภาพและยอมที่จะลงโทษเพราะการลงโทษในดุนยานี้เป็นการลบล้างความผิดให้เกียรติเพราะอะไรเพราะเราเตาบัตรนี่เราไม่แน่ว่าเตาบัตรนี่มันจะสมบูรณ์หรือเปล่าแต่การลงโทษนี่นะอย่างเงี้ยเคลียร์แล้วนี่นะมันจะเคลียร์ไปหมดอัลลอฮฺอา
ภั
ยแล้วอัลลอฮฺอาภัยแล้วที่ดุนยานี่มันก็จบละแต่ถ้าเราทำดีนาและเตาบัตรตัวนี่และกลับอัลลอฮฺว่าตั้งแต่เตาบัตรนี่มันต้องเคร่งครัดดับเบิลสมบูรณ์มากถึงจะปลอดภัยวันเกียร์นะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่นั้นการลงโทษนี่มันก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำดีนาโดยมีสามีมาบอกท่านนบีเนี่ยว่าฉันทำดีนาเนี่ยลงโทษฉัน ท่านนบีก็สั่งให้ลงโทษขณะที่กำลังคว้างหินเนี่ยข้อเลยที่หนุ่ยหรือสหายท่านหนึ่งก็ประนามผู้หญิงเป็นกระสับแช่งอะไรอะไรเงี้ยประนามผู้หญิงนบีก็บอกว่าลาตัสุบบะฮ์ فإنها ثابت توبة لو وزعت أو قسمت على 70 من أهل المدينة لو وزعت كم يا فنان خوف يا فنان ثير يا فنان قوين كني في تملن ثوق لنطور نيه ถ้าผู้หญิงคนนี้ได้เตาบัตรแล้วซึ่งเตาบัตรของนางเนี่ยถ้าไปแบ่งกับ70คนในชาวมะดีนะห์เนี่ยจะพอเพียงแบ่งเตาบัตรของคนเดียวเนี่ยจะเป็นแบบไหนการลงโทษแม้กระทั่งอบูฮุไรเราะห์ก็บอกว่าการลงโทษในการอุกูบะห์ในการลงโทษด้วยการเขี่ยหรือการคว่ำหินนี่นะก็ถือว่าเป็นการลบล้างความผิดในโลกนี้แล้ว แต่สำหรับยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าคนที่ทำจินารีอันไหนที่จะดีกว่าจะไปมอบตัวให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยจัดการการลงโทษให้แก่เขาจะดีกว่าหรือการที่จะเตาบัดตัวและไม่ต้องบอกไม่ต้องเผยตัวของอุลามะเกือบทั้งหมดในยุคปัจจุบันนี้เกือบทั้งหมดในยุคปัจจุบันนี้ก็ส่งเสริมให้เตาบัดตัวและไม่ต้องเปิดเผยและไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนอื่นลงโทษแก่เขาเว้นแต่ถ้ามีประเทศนะที่ปฏิบัติหลักการศาสนาตรงนี้ในโลกใบนี้เนี่ยเรื่องการลงโทษเรื่องซินานะในโลกใบนี้ไม่มีเว้นแต่ซาอุดีอดีตอัฟกานิสถานสมัยตาลิบันและในปัจจุบันนี้ประเทศไนจีเรียประมาณ13จังหวัดทางเหนืออันนี้เป็น13จังหวัดที่ได้ปฏิบัติหลักการศาสนาแล้วเคยได้ยินนะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกตัดสินที่พักษาให้ลงโทษคว่ำหินนะคว่ำหินไปลงโทษเที่ยนมีเยอะแยะแล้วที่ในเยนปฏิบัติกันยังสม่ำเสมอแต่นอกจากนั้นก็คงไม่มีผมเคยรับหนังสือจดหมายคนหนึ่งมาถามว่าถ้าเขาเป็นชาวอียิปต์เนี่ยแล้วจะเดินทางไปมอบตัวที่ซาอุดีเนี่ยไปมอบตัวแก่ประเทศที่ปฏิบัติกฎหมายตรงนี้เนี่ยมันจะดีไหมอันนี้เราก็ย้อนมาดูถึงหลักการการเตาบันตัวเนี่ยดีกว่าการที่เปิดเผยผมขอดีบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าใครที่อัลเลาะห์ปกปิดความผิดของเขาก็ต้องนึกถึงบุญคุณความกรุณาปรานีของอัลเลาะห์ที่ไม่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถมองเห็นพฤติกรรมเลวร้ายของเขาจึงต้องการขอบคุณและรักษาความลับที่อัลเลาะห์ทรงให้แก่เขาแทนที่จะไปเปิดเผยท่านนบีส่งเสริมเรานี่ไม่ต้องไปเปิดเผยและไปตบตัวให้เรียบร้อยนะครับอันนี้สำหรับยุคปัจจุบันนี้มีบางเรื่องที่เกี่ยวกับการลงโทษกีนานะกำลังได้พูดถึงผู้หญิงที่มีสามีผู้ชายที่มีภรรยาแล้วและทำกีนาเนี่ยอันนี้ลงโทษเขาเนี่ยไม่จะเคลื่อนนะไม่จะเคลื่อนร้อยลงโทษด้วยการคว้านด้วยหินควางหินจนตายและมีบทเกี่ยวกับอัลกุรอานแต่สำนวนถูกยกเลิกนะแต่ฮุกมคงอยู่และนบีก็ได้ปฏิบัตินะครับก็เป็นการลงโทษที่อุลามะประชาอิสลามไม่มีขีลาไม่มีความขัดแย้งทั้งสิ้นในเรื่องเหล่านี้ว่าการลงโทษด้วยฟันด้วยหินเป็นเรื่องที่แต่ดีตอนละกันได้กระทำและประชาอิสลามทุกยุคทุกสมัยก็ได้ปฏิบัติเรื่องเหล่านี้เว้นแต่มีในยุคนะปัจจุบันนี้ก็มีอุลามะบางท่านมีอุลามะบางท่านที่ได้ศึกษาในแนวปรัชญาและก็ศึกษากฎหมายสากลกับกฎหมายอิสลามจึงเกิดความรู้สึกกับเขาเนี่ยว่าอะไรที่มันรุนแรงในกฎหมายอิสลามเนี่ยถ้าเราสามารถยกเลิกได้มันก็จะเป็นการดีจะได้ให้โลกเนี่ยมองถึงกฎหมายอิสลามในเชิงดีสุขุมนะอันนี้พูดอย่างสุขุมนะอันนี้คิดในแง่ดีนะ แต่ก็มันในแง่นั้นจริงๆเขาไม่มีเจตนารมณ์ที่จะบิดเบือนศาสนาแต่อย่างเนี้ยเราต้องเอ่ยชื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเพื่อเป็นการตักเตือนชื่อเชคมุฮัมมัดอบูซุบรอห์เป็นอัลิมดังมากอัลิมดังมากเลยนะที่ประเทศที่เชคอัลีซานิก็ยกชัยยกย่องคนเนี้ยแต่คนนี้นะปฏิเสธการลงโทษด้วยฟังด้วยหินปฏิเสธเลยนะบอกว่าไม่มีอันนี้ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีในอัลกุรอานเอาแล้วซุนนะห์นี่มันมีล่ะเขาบอกว่าการลงโทษรุนแรงอย่างนี้เนี่ยไม่พอเพียงหรอกซุนนะห์ต้องมีอัลกุรอานคนเหล่านี้นะไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนกุรอานไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธสิ่งที่มันชัดเจนแต่อีกคนนึงนะเขามีตัฟซีรเล่มเขียวแปลความหมายภาษาไทยเขาต้องบอกว่าเรื่องกว้างด้วยหินเนี่ยเรื่องการลงโทษซินาเที่ยงร้อยทีเนี่ยอันนี้มีในกุรอานแต่กว้างด้วยหินเนี่ยไม่มีในกุรอานแต่มีในสุนนะและเป็นพระข้อปฏิบัติที่ท่านนบีกระทำตามหลักปฏิบัติของชาวยูกลายว่าคนนี้เนี่ยบิดเบือนปฏิเสธการลงโทษด้วยกว้างด้วยหินอิบราฮิมกุเรชีก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดในการที่จะวิเคราะห์ข้อคิดหรือปัญหาต่างๆซึ่งมุฮัมมัดอบูซูราเนี่ยเป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์อิสลามชื่อดังมากในมหาวิทยาลัยอัซฮัรถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ประชุมนักกฎหมายโลกที่ประเทศฝรั่งเศสนะเมื่อประมาณ40กว่าปีแล้วซึ่งได้แนะนำทฤษฎีของกฎหมายอิสลามต่างๆไปนำเสนอให้แก่นักกฎหมายโลกจะได้แสดงถึงความมั่นคงหรือความเก่าแก่ความหนักแน่นทฤษฎีของกฎหมายอิสลามเขาก็ได้นำเสนอทฤษฎีต่างๆของกฎหมายอิสลามหลายเรื่องนะต่อนักกฎหมายโลกจึงมีมติออกมา มีมติออกมาจากการประชุมครั้งนั้นว่ากฎหมายอิสลามเป็นครั้งแรกที่ชาวยุโรปจะนักกฎหมายโลกยอมรับนะนักกฎหมายโลกจะพูดหลักสูตรเยอรมันหลักสูตรฝรั่งเศสอังกฤษซึ่งเป็นพวกอะไรเขาเรียกนักกฎหมายเก่าแก่มากที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ยอมรับนักกฎหมายโลกนะยอมรับว่ากฎหมายอิสลามมีคุณภาพมีความเก่าแก่มีความหนักแน่นนะครับในเชิงปฏิบัติด้านสังคมซึ่งเป็นการยอมรับครั้งแรกด้วยการเผยแผ่ของซึ่งมุฮัมมัดอบูซุบรอห์เขาก็มีบทบาทนะแต่คนนี้นะตอนนี้ทั้งนั้นมีการมีบทบาทนะแต่มีบางเรื่องบางประเด็นนี่แกก็ไม่ถูกต้องนะเราก็เตือนเพื่อจะได้ให้เรารู้ว่าอัลิมคนหนึ่งคนใดเนี่ยถ้าผิดตรงไหนเนี่ยเราจะคิดว่าตรงนี้ผิดนะแต่ความดีของเขาเนี่ยเรื่องอะไรนั้นก็ต้องดีแต่ไอ้ผิดเนี่ยเราก็ต้องว่าผิดไม่ใช่เอาความดีนี่มาลบความผิดหรือตรงข้ามนะบางคนเนี่ยดีเยอะและผิดเอาผิดนี่มาลบความดีหมดมันก็ผิดทั้งสองด้านนั่นแหละที่ถูกนี่นะผิดนี่ก็ว่ามันผิดที่ดีนี่ก็ว่ามันดีถ้าผิดเยอะกว่าดีนี่นะนี่แหละตำหนิเนี่ยตำหนิประนามแต่ถ้าดีมากกว่าถูกนี่นะอันนี้ก็ต้องปราณีและต้องเห็นใจอะไรนะถ้าดีมากกว่าผิดเนี่ยทำดีแล้วแสดงว่าตื่นไม่ได้นอนไหนละกว้างนะชั่วโมงกว่าละพูดคนเดียวไม่มีใครช่วยพูดครับตัดสินประหารชีวิตแค่เนี่ยทั้งหมดเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นไปได้นะคือเราจะลงโทษเนี่ยมันต้องมีความสำเร็จเกิดขึ้นในสังคมต้องมีผลแต่ถามว่าไปมอบบอกว่าในทะเบียนกรรมการเมื่อกี้เนี่ยมีคนหนึ่งในสมบูรณ์คนหนึ่งในสมบูรณ์เนี่ยทำความผิดจะประหารชีวิตช่วยจัดการนะเอาทะเบียนมาไปปรึกษาอิหม่ามปรึกษาคนนู้นปรึกษานักวิชาการคนนี้เอาลงโทษเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการฟ้องร้องกรรมการขึ้นศาลยุ่งกันไปหมดเลยแล้วผลอะไรที่มันจะเกิดขึ้นก็ไม่มีการสำนึกความสำนึกที่มันต้องเกิดขึ้นในสังคมหรือการลงโทษที่จะให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกถึงอำนาจของอิสลามนี่มันก็จะไม่เกิดขึ้นมันจะประ ามรวมไปอีกมันจะสร้างฟิตนาไปอีกอันนั้นเขาเห็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่ามีอำนาจแล้วมีรัฐอิสลามแล้วเนี่ยจัดการกองกำลังมีใครจะมาว่าล่ะเป็นอำนาจของอิสลามเป็นอำนาจฮาคิมียะของอัลลอฮ์เขาเรียกว่าอำนาจแห่งพระผู้เป็นเจ้าการเป็นผู้พากษาจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่สิ่งอื่นเนี่ยที่เราต้องคำนึงอยู่ตลอดว่าจะปฏิบัติกฎหมายที่มีการลงโทษอย่างไรในสำนักการศาสนานี้มันต้องมีอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีของนักเผยแพร่หรือนักปฏิวัติหรือนักสังคมมุสลิมเนี่ยต้องการให้กฎหมายอิสลามเนี่ยมาปฏิบัติในสังคมมุสลิมโดยที่มันไม่แย้งหรือไม่ขัดกับกฎหมายบ้านเมืองในขั้นตอนแรกมันก็อัลลอฮฺอาลัมสักยุคหนึ่งอาจจะคนกาซุดเองเนี่ยอาจจะเรียกร้องให้ปฏิบัติหลักการของฉันมันคุมไม่ได้แล้วเรื่องที่นานี่มันคุมไม่ได้แล้ว
อย่างว่าเชฟบอกว่าอิสลามเชื่อสิ่งที่นี่นะ
ที
่มันเชื่อคนอิสลามเชื่อสิ่งที่มันจะคุกเลย
ใช่แต่ฟ้องเนี่ย
ถ้าฟ้อง
ก็จะถือว่าผิดกฎหมายไม่ได้นี่แหละจะเป็นข้อวินิจฉัยที่เชฟยูซุฟกอราวีได้พูดถึงจนโอ้โหอุลามะฮ์ทั่วโลกก็วายกันใหญ่เลยปานามอย่างรุนแรงเลยคือเรื่องนี้มันมีระบุในตัวบท
อ
ัลลอฮ์บอกว่าฟาร์จูมูฮุมะเป็นคุรานจะดูยกเลิกนะอัลลอฮ์บอกว่าฟาร์จูมูฮุมะรัชมันจะคว้างนบีก็บอกว่าคว้างนบีก็คว้างสหายก็คว้างแต่เราจะไปบอกว่าเอาไม่ต้องคว้างทหารชีดยาไฟช็อต
มันไม่
คือถ้าเราเปิดตรงนี้เนี่ยเปิดประตูในการลงโทษโดยที่ไม่เอาอย่างเงี้ยเคี่ยนยังไงอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้มีเครื่องเคี่ยนไม่ต้องคนเคี่ยนหรอกเอาเครื่องปั๊บจะไม่ใช่นี่อีกเรื่องนึงตัดมือเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัดมือเขาบอกว่าทางแพทย์เนี่ยเขาเคยถามตัดมือแล้วเนี่ยลงโทษแล้วนะมาเชื่อมาต่อยทีหนึ่งได้ไหมเกิดขึ้นที่สุดานประเทศสุดานถูกตัดมือแล้วเนาะขอต่อยเนาะมันก็ลงโทษแล้วไงทำหน้าที่แล้วไงไม่ใช่เอามือเก่านี่แหละ
มา
ต่อหรือเอามือของคนที่ถูกตัดเนี่ยไปให้คนอื่นที่ไม่มีมือได้ไหมมันก็มาเรื่อยๆนะถ้าเปิดประตูไม่ได้มาเองไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆไงที่ผมเล่านี่มันเกิดขึ้นจริงๆยูซุฟกอราบาวนี่ก็บอกว่าไม่ต้องขวางคือยูซุฟกอราบาวนี่แปลกนะยูซุฟกอราเป็นลูกศิษย์มุฮัมมัดจุมรอลูกศิษย์คนนั้นนะที่ปฏิเสธนะเขาก็เห็นอาการเขาอย่างเงี้ยมากเลยปฏิเสธเลยมันชัดเจนเลยอ่ะปฏิเสธได้ไงไม่ปฏิเสธจะขอเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนจะทำไม่ได้เหมือนกันมันมีความในตัวบทนี้มันมีความชัดเจนก็มันมีเป้าหมายด้วยที่ดูถ้าตัดคอหรือประหารอย่างเดียวเนี่ยละอะไรที่จะเป็นจุดปลุกสำนึกกับประชาชนน่ะที่นบีบอกว่าให้คว้างคริสต์เหรียญกำหนดคนที่เคยคิดตัวจะตีนะโอ้โหอย่างนี้อยู่ต้องคิดใหม่ละแค่เห็นแขนเดียวนะถูกตัดในแขนเดียวเลยนี่แขนทำไมอันนี้ขโมยเหรอคิดดูสิประเทศนี่จะมือเดียวอบรมดีกว่ากฎหมายเป็นพันพันมาตราดาวในบ้านใหญ่กฎหมายเป็นพันมาจะได้ป้องกันเรื่องขโมยนะไม่เวิร์กแต่ในที่ซาอุดีเนี่ยมีคนฝรั่งคนหนึ่งไปทิ้งกระเป๋ามีตังเป็นหมื่นดอลลาร์เลยที่สนามบินเครื่องคนเขาก็ลืมเครื่องเดินทางไปอังกฤษเขาก็นึกเลยตังมันเนี้ยเนี่ยเขาก็ตีตัวกลับเลยตัวกลับเนี่ยเจอกระเป๋าในที่เดิมที่เดิมนั้นไม่ได้ขยับสักเซนติเมตรเลยเพราะอะไรพวกคนรู้ว่าพวกที่ซาอุดีนี่นะประชากรเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยต่างประเทศใช่ไหมพวกตังเดลเตตพวกปากีไอพวกนี้เนี่ยนะถ้าอยู่ประเทศมันเนี่ยโหนักร้องนักขโมยเลยอะแต่ไม่อยู่ซาอุดีเนี่ยมีใครกล้า มันเห็นไอ้พวกนี้เนี่ยมันเห็นแล้วมันรู้เออนะก็เป็นเป้าหมายก็คงฝากเพียงแค่นี้ไม่กลัวจะแตกใครอ่ะ
ที่เราตัดโซ่อย่างในเซลเดียก็ชอบตัดหลังมาสุก
ไม่จำเป็นไม่จะไม่บอกไม่บอกไม่บอกเลยเขาจะไม่บอกที่ซาอุดีเลยไม่บอกเลยอยู่ดีๆเนี่ยออกแต่ละหมาดวันศุกร์นี้นะโอ้ยตั้งโต๊ะเนื้อตัดคอแล้วไม่มีใครรู้เลย
ต้องออกมาช่วงแรก
เออช่วงแรกด้วย
ไอ้เกสนี่ไม่ได้เห็น
ไม่เห็นหรอกคือไม่ประกาศแต่เขาจะประกาศหลังทัน
ผมไปสองสี่เห็นเขาวิ่งมานะบอกอะไรโอ้ดูเห็นลวดกุ้งนะ
เลือดที่เขาประกาศมีนะประกาศหลังทำแล้วประกาศโทรทัศน์ด้วยตัดคอหรือตัดมือ
ตัดคอไงตัดคอที่แย่เมื่อปี
24 2วินาท
ีแล้วผมมาเมื่อวันเดียวกันนะ
แล้วเขาจะตามสถานที่สาธารณชนเลยนะ
มันจะมีลานของเขาจะมีลานของเขา
ไม่ได้มีลานของเขาเนี่ยลานโดยทั่วไปเนี่ยลานที่ไหนจะเรียกเห็นกว้างที่คนมานั่งเนี่ยมาตั้งโต๊ะแล้วก็จัดการแล้วเขาจะประกาศหลังที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะประกาศโทรทัศน์ว่าคนนั้นได้จะทำสิ่งเหล่านี้ในปีนั้นวันนั้นแล้วก็ได้สอบสวนและขึ้นศาลและศาลที่จะตัดสินนี่นะสามระดับเลยนะกว่าจะอนุมัติให้ลงโทษเนี่ยเพี้ยนหรือทหารอย่างนี้เลยนะต้องแล้วคนที่เซ็นเนี่ยต้องอะไรรัฐมนตรีสักเออมาสบายไม่ต้อง
ทำเร็วมากนะ
เขาไม่มาใคร
ทับยัดเกี้ยงเลยเขาสายเหมือนมีอะไรก
ันใครทับเส้นเป็นชิ้นเดียวอ่ะ
เขาสายมาลง
สายอ๋อ
แล้วทำเขาสานเร็วมากไง
เขาสานรายละเอียดการคว้างใครจะคว้างก็ได้หรือยังไง
เนี่ยจะพูดแล้วเนี่ยแต่มันไม่มีเวลาก็ขอฝากไว้ในสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์คือมันช่วงนี้มันอาจจะมีรายละเอียดมากนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงก็ขอมาฟ้าหากว่าได้ภาคไปบางเรื่องบางอย่างนะครับอะกูลกอลีฮาซาวะสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมมีคำถามไหมครับ
มีที่ไม่เข้ามาหรือมันอาจจะไม่สุภาพ